Waraan Itoophiyaa torbaan darbu godina booranaa aanaa mi'ootti warri dubruu gurbaa fuudhee galuuf intala fuudhanii fi miilota isaanii walitti fidee qaban Abisuraa Galgaloo itti gaafatamaa waajjira ODP'ti. Jalqabaan kun hambii mi'oo jiraachuu isaanii mirkaneeffadhee jedhee VOA'tti hime. Galmoo Daawitiin Nairoobiin erge.
Dhibtoota darbe gurraanila gaafa guyyaa 12 galgala misirroowwan lameen kottola jaldeessaa fi cuquliisa kan jedhaman waliin namoota shan kan ajjeesan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa to'annoo jala oolanii jiru. Gidduu kana bulchiinsi aanaa mi'oo dhimma kan hordofaa akka ture yoo ta'u miseensonni raayyaa ittisa biyyaa warra cidhaa kan irratti dhukaasan kun himannaa dhukaasatu nurratti baname jedhu dhiyeeffatanus koreen bulchiinsa aanaa mi'oon hundaa'ee dhimma kana qorataa ture dhukaasi dhukaa'e kan jirre mirkaneesse miseensonni raayyaa ittisa biyyaa tarkaanfii kana fudhatan to'annoo seeraa jala akka oolan taasisee jira. Obbo Suuraa Galgaloo hoogganaa waajjira ODP aanaa mi'ooti.
Maariin amma eegata kun walitti lallaawwanneen har'aa walii deebinee jirra. Har walii deebiin keenya nama jeessa qabadhaanuu fi qabaan jedhu. Namni sun adda baasanii jariis nam sadi adda baasanii jiranii qabatamaan hidhameellee jira. Koreenis deemte laaltee iddoo inni itti hidhame sunis koreen namni soddoma kan dhaan kaan deema ilaalanii jiranii hidhaansi isaanii dhugaatii argamee jira. Amma gari dhamanis ilaallee footoonis kaafame maqaa isaaniis fudhannee kanarra deebineenna waraan isaaniis akka dubbifnu nu taasisanii jirani. Waraan isaaniis dubbifnee namni akka raawwatu adda bahee jiru waan ta'eef nam nagaa kaa waliin namoota nafan sun akka nagaa waliin jiraachuun danda'amu wal dubbifnee jirra waraan isaaniis hunda walii warri namni deeggarsa adda bahamne seeraa dhiyeessin moo seer kamiin laallaa waan jedhu irraati marii taasisaa turre. Kunin seeraa yoo dhiyaatanii kallattii kamiinuu seeltii fi ilaalamu qabanii waan jedhurraa walii galle.
Obbo Soraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa yakka kana raawwatan jedhaman to'annoo keessan jala jiruu jedhee gaaffeera.
Agammaa bulchiisa poolisii dhaaba keenya mootummaatiin dhiyeessine harkuma waraana kan raayyaa ittisa biyyaa jiranii yeroo isaatti dhiyeessinaa waan jedhu illee baay'ee waan chaalenjii godhaa jiru hin qabu. Harka mootummaa dhiyeessin immoo waraanaatiin laallaa waan jedhu gaafi nuu dhiyeessanii malee warri isa akka achiis tursuu barbaadullee hin jiru. Kun ammoo nurraatti walii galee poolisii dhaaba keenyaatti dhiyaatuuti bakki sunii miti kan waraanaatiin ilaalamuuti kan jedhu waan koree murteessu jechuudha.
Akka obbo Soraan jedhanitti koreen dhimma kana qorataa jiru loltoonni kun mana murtee kamiitti akka dhiyaatan murteessuuf sanbata dhufu murtee kennaa jedhan. Garuu irra caalaa miseensota koree keessa jiran yoo yaada isaanii dhiyeeffatan warri kun akka mana murtii aanichaatiif dhiyaatu fedhu jechuun dabalanii manii jiran. Ammaaf maatii warra ijoolleen irraa ajjeefamte beenyaa lubbuu haa argatanuudhaaf jechas itti jirraa jedhu.
Nu ammoo jawaan gumaa baasan kan irraatti tarii waliin bichisiisnee sodaanneen alaatti warri isaanii illee dabarsineen kenninaa waan jennu haasa. Yoo tarii gumaan ijoollee sun dhiigi ijoollee sun qarshii baay'een lakkaa'amu waan ta'eef ijoollee kan qabee dhiigga kaffaltee nam kan hidhuu hin dhiibbi yoo inni soodhumu keessa malee baay'ee nu sodaachisaa jiru hin dhiyeessi jennee yaadnaa. Beenya nam du'ee sanaaf dhiigi isaanii akka kaffalamuu waan jedhu wal dubbisaa jirra warraani. Jarris waan barbaadanii karaa aadaatiin akka nu dubbatanii waan jennu haasu jiranii ajajootii isaanii suniini. Amu kunin karuma aadaatiin akka danda'ametti akka dhiigi ijoollee suni argamu warri mooyyaleelleen jaarotii mooyyaleelleen gidduu fa'in jirti. Jaarroota kan waliin taana danda'ametti akka dhiigi isaanii argamu socho'aa jirra. Yoo waajjiin milkeessinaa akkuma argamu jira.
Ajjechaa Dheengaddaan booda jiraattonni Iddii Lolaa fi naannawa ishee miseensota raayyaa ittisa biyyaa naannoo keessa socho'an irratti muffii waan horataniif bulchiinsi naannoo humna waraanaa fi jiraattota naannoo walitti fiduun rakkoo itti ta'e akka jirus obbo Soraan dubbatanii jiru. Yoo hordoffiin kun itti fufee warri nama ajjeese kun murtiif dhiyaate garuu yaaddoo hawaasa naannoof deebii gaariidha jechuun hoogganaa waajjira ODP aanaa mi'oo Soraa Galgaloo VOA'f himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani.